iubiți credincioși, cartea lui Iov este o carte despre suferință sau despre un om care suferă. Acum, ea nu cuprinde niște indicații istorice în legătură cu momentul când s-au întâmplat lucrurile și cu personajele din carte. E greu de localizat, și ca timp și ca spațiu. Dar acest lucru dă o anumită valoare generală cărții, în sensul că Iov e un om de pe pământ, e de oriunde și de oricând. Un om bogat, un om cu frică de Dumnezeu, un om extraordinar cu tare, începe dezastru în viața lui și dezastru este peste orice posibilitate de imaginat. Groaznic. L-ați auzit pe părintele Teofil spunând că noi multe lucruri putem ști și le mărturisim în credința noastră, dar sunt și destule lucruri care nu le putem ști. Și dânsul exemplifica, zice, suferința copiilor. Cum să explici faptul că în lume copiii suferă? Vine cineva și spune, păi suferă din cauza părinților, că părinții au păcătuit și atunci suferă copiii. Și de aceea uneori duhovnicii caută, dacă tu ca și copil, mă rog, ai devenit mare, ești blestemat, ești cu tare, sau părinții au făcut păcate, sau așa. Poate pe un punct sau în anumite situații s-ar potrivi, în altele nu ai cum să explici lucrul acesta. Și atunci suferința rămâne în sine o suferință fără explicație. Cartea lui Iov cam acolo bate, că suferința pentru omul care suferă, ca și pentru cel care asistă la suferința cuiva, nu are explicație. Încercările de a explica suferința sunt superficiale. Oricât ai spune una sau alta, sunt superficiale aceste încercări. Adică nu rezolvă problema. Și aceasta este în legătură cu oameni credincioși și încercare o fac tot oameni credincioși. Deci oameni care cred în Dumnezeu, nu oameni fără Dumnezeu. Că dacă n-ai avea nici Dumnezeu, nici credință și nu știi nimic despre om, atunci chiar că n-ai cum să expii suferința. Poate o lași așa, e o realitate și cu asta basta. Dar omul credincios vrea și o explicație care minte. Și încearcă să explice și nu reușește. Eu mi-am propus astă seară să-l mai vedem pe Iov vorbind anumite lucruri. De pildă, zice un personaj, nu zice Iov, Elifaz, unul dintre prietenii lui care stăteau de vorbă, zice, suferința în sine nu iese din pământ, așa cum nici durerea nu e odrăslită în munți, ci omul e acela ce naște suferința, precum vulturii tineri se avântă spre înălțimi. Adică este clar că suferința nu ține de natural. Suferința nu-i cum ar fi răsăritul soarelui. Sau, uite, vine noaptea, răsare luna și sunt stele pe cer. Suferința e legată strict de om, de persoana lui, de viața lui, de rostul lui, în sfârșit, de destinul lui. Zice Iov la un moment dat despre viața omului. Zice, au pe pământ, nu-i viața încercare pentru om? Și viața lui nu-i oarea tocmitului cu ziua? A slugii care în umbră se ascunde de stăpân, a calfei cu simbrie în așteptarea plății, el se gândește, domnule, viața noastră pe pământ e așa ca și când noi am fi slugile Domnului sau slugile stăpânului, nu? Suntem trimiși aici în viață să trăim, dar noi trăim și străduindu-ne să fim oameni de omenie, așteptăm răsplata. Și atunci de ce suferința? Că el e un om care și-a făcut datoria pe pământ. El n-a făcut păcate, n-a jignit pe Dumnezeu, n-a făcut rele. Și atunci el zice, oare viața mea, uite, e ca o celui tocmit cu ziua, bun. Dar stăpânul, de ce nu vede că eu sunt o slugă harnică și o slugă cu minte și ascultătoare? Și întrebările acestea despre rostul suferinței îl chinuie la fel de tare ca și situația lui și durerile trupești și degradarea lui socială. Și se mai întreabă Iov, zice, ce-i omul că tu însuți l-ai ridicat în slăvi? Ce-i omul că tu însuți, ca tu însuți să nu scapi din vedere? Să ai un ochi asupra din seară până în zi și în ceasul de odihnă să le iei la întrebări? O, până când mă învălui și până când mă acoperi și până când am tihnă, ni să mă înghiți cuipatul și celelalte, adică totuși e ciudat. Că nu suntem abandonați. Durerea aceasta arată că cineva vrea ceva cu noi. Aproape în durerea îi zice, de m-ar abandona. Pentru că ar putea veni moarte atunci. Și totul ar fi sfârșit. Durerea s-ar termina. Spune acest lucru. Odihnă-i este omului murirea, căci întrânsa îl înfașă Dumnezeu. El în suferință se gândește că dacă ar veni moartea, ar fi ca și când pe un prunc l-ar înfășa cineva în fașă. Adică pentru el moartea ar fi ca o salvare, dar nu poate muri. Deci suferința nu are explicații, suferința nu se termină și moartea totuși nu vine. Ciudățenile apar în cartea Iov, acolo unde Iov în culmea suferinței are niște intuiții. Formulează fără să rămână la ele, dar în vaietele lui și în protestul lui și în încercarea lui, apărându-se de propunerile de soluție pe care le dădeau prietenii săi, că așa, măi, ești păcătos, mă, de-a-ți dă Dumnezeu așa ceva. Și el nu vrea, nu pot recunoaște, nu pot înțelege. Zice, mă clatin din întregul alcătuirii mele, știind că fără vină tu nu mă vei lăsa. Și dacă-s cu prihană, atunci de ce nu mor? Adică el zice, sunt în suferință, îmi dau seama că parcă Dumnezeu vrea să mă găsească vinovat. Dar dacă-s vinovat, de ce nu mor? Și spune lui Dumnezeu, adu-ți aminte astăzi, din lut m-ai plăsmuit și în lut mă vei întoarce. Nu tu ca pe un lapte mai mulți din neființă, aici vă citesc anume, că sunt niște formulări, că nu se găsesc nicăieri. Zice, nu tu ca pe un lapte mai mulți din neființă și precum cașul proaspăt cu cheag m-ai închegat, în piele și în carne tot tu m-ai îmbrăcat și mi-ai țesut lăuntru din oase și din nervi. De ce m-ai scos din pântec? De ce nu mi-am dat duhul ca niciun ochi pe lume să nu mă fi văzut? Să fi fost atunci ca și cum n-aș fi fost? De ce din sânul mamei nu m-ai mutat în groapă? Viața mea nu-i oare și așa destul de scurtă? Ci lasă-mă să-mi dărui o leacă de odihnă înainte de a purcede pe cale fără întoarcere. Deci, e un suflet, vă dați seama la ce nivel la ce nivel profund își trăiește el suferința, drama aceasta teribilă de a suferi fără explicații. Iubiți credincioși, ce face Iov într-o asemenea situație? Vă spuneam că are niște intuiții. Aceste intuiții sunt cu totul și cu totul extraordinare. Sunt mesianice. Deci omul în suferință, certându-se așa, jicând cu Dumnezeu sau stând de vorbă cu Dumnezeu în căutarea unei explicații, el ajunge să dorească pe Dumnezeu mijlocitor. Pentru că își dă seama de următorul lucru. Zice, vezi tu așa cum vede un pământean de rând? Au vei vedea tu lumea precum o vede omul? Adică se gândește, tu, Doamne, mă poți înțelege pe mine? Oare tu vezi cu ochii ăștia cum văd eu lumea? Poți tu înțelege ce înseamnă suferința așa cum o suferă carnea mea de om? Și de la acest gând și de la această formulare, el merge și zice, o, dacă ar fi la mijloc un altul care mustră și poate să asculte ce spune fiecare, să ia de lângă mine toiagul ce se încruntă, așa ca eu să nu mă îngrozesc de teama lui, să nu mai fie frică de ceea ce voi spune, că altfel nu îndrăznesc. Deci el se gândește la situația, dacă între mine și Dumnezeu ar fi un mijlocitor cu care să îndrăznească, cu care să vorbească, cu care să spună aceste lucruri și să caute împreună explicații, dacă ar fi acest mijlocitor care să poată înțelege, care se poate fi de partea mea omului în suferință, de partea mea pământeanului, și care să stea lângă mine ca un judecător să mă mustre, dar fără toiagul ăla care mă face să tremur de groază, de eu nu îndrăznesc să cer explicații sau să merg un pas mai departe în căutarea lucrurilor. Vă citesc din nou, zice, o, dacă ar fi la mijloc un altul care mustră și poate să asculte ce spune fiecare, să ia de lângă mine toiagul ce se încruntă, așa ca eu să nu mă îndrozesc de teama lui, să nu mai fie frică de ceea ce voi spune. Acesta este un punct extraordinar în care, din suferința teribilă, fără explicație a omului, se naște dorul mesianic. Deci vă dați seama cu ce tâlc se citește cartea Iov în săptămâna patimilor, pentru că vă dați seama imediat, săptămâna patimilor este răspunsul la aceste doruri mesianice ale omului în suferință. De ce a venit Mântuitorul Hristos pe pământ? Pentru că omul e în suferință. Pentru că omul poate ajunge într-o suferință care n-are explicație. Și omul în acest bucium al lui trebuie să aibă pe cineva de partea lui care să-l înțeleagă și care să fi trecut prin suferință de la cap până la sfârșit toată suferința pe care o poate suferi omul pe fața pământului. Ca să-i țină partea, ca să-l înțeleagă, să fie acești mijlocitori. Iar mai încolo, eu vă ajunge la niște formulări și am să vă citesc și explicațiile pe care le dă autorul traducerii. Dar până atunci să vă mai fac una, două din lecturi. Zice, în cazul acesta, cine-i curat de tine? Nimeni, chiar dacă îi va fi viața doar o zi, chiar dacă îi va fi viața o zi doar pe pământ, că tu la socoteală și lunile i-ai pus hotar în vreme, hotar de netrecut, mai lasă-l din privire, dă-i timp să se odihnească, să-i placă și lui viața, măcar că tu ne-i slugi, că până și copacul tot are o nădejde. Chiar dacă îl tai, tulpina mai poate să înflorească și nici lăstarii frageți din ea nu vor lipsi. Chiar dacă rădăcina în pământ îmbătrânește și trunchiul printre pietre se macină murind, adulmecarea apei îl face să o drăslească și va rodi crenguțe ca un răsad de ieri. Dar omul, dacă moare, se prăbușește în hău și dacă muritorul a căzut, mai mult nu e. Că prin lucrarea vremii chiar marea scade în maluri și râul spuștiește zăvoaiele și seacă, la fel și omul adoarme și nu se mai ridică și până ce va fi cerul, el nu se mai trezește, nu se mai deșteaptă din somnul său adânc. Deci, zice, până și copacul tot mai are o nădejde, dar omul, ce nădejde să aibă omul? Când se vede potopit din toate părțile de suferință și de lovituri pe care nu le înțeleg. Nu știu, să știți că omul în suferință, nu omul teoretic, oricare dintre noi care a fost cândva într-o suferință grea, poate să spună următorul lucru, că e mult mai ușor să suferi dacă înțelegi și e cumplit să suferi fără să înțelegi. Dacă suferința ar avea o minimă explicație, ți-o poți asuma. Zici, măi, mă bate Dumnezeu că am fost un ticălos în tinerețe sau așa. Dar dacă nu poți să-ți asumi această suferință și să nu găsești o explicație pentru ea, atunci este iad. Despre această suferință e vorba. Ea este cea mai mare suferință, cea mai intensă suferință omului pe pământ. Suferința fără explicație. Deci vedeți cum Iov dorește o nădejde. Dorește să se întemeze pe ceva, dorește să se agațe de ceva. Zice, pământule, nascunde al trupului meu sânge, nimic să nu-i stea în cale, rotund strigării mele, dar martorul meu, iată, de acum este în ceruri, e vizionar. Acum Iov este vizionar. Zice, martorul meu, iată, de acum este în ceruri și acolo în cele înalte am eu o mărturie. Ajunsu-mea la Domnul în ceruri rugăciunea, înaintea feței sale pătrunde ochiul meu, să-i fie apărare lui, omului, la Domnul. Și aproape lui său fiei, de asemenea, Fiul omului. Deci aici este cel mai înalt punct din toată poezia aceasta despre suferință, apărare sau protest, mă rog, este punctul în care Iov, deci mai întâi dorul mesianic, numind precis că ce ar trebui omului să fie cineva între el și Dumnezeu, între el și nesfârșitul, de neatinsul Dumnezeu, să fie cineva care îl înțelege, cineva cu care se poate vorbi, cineva care, cu care să îndrăznească și care să fie acolo la Domnul. Și aici el devine vizionar și parcă îi se deschide perspectiva aceasta viitoare în care martorul lui e în cerul, cel care îl va apăra pe el, cel care îl poate înțelege pe el. Și formulările sunt extraordinare pentru că zice, martorul meu de acum este în cerul și acolo în celelalte am eu o mărturie. Sau mai departe zice, ca să-i fie apărare lui, omului, la Domnul și aproape lui său fiei de asemenea, fiul omului. Deci formulările acestea despre martor, despre apărarea omului la Dumnezeu și despre fiul omului care trebuie să-i fie aproape lui său apărare, aceste lucruri sunt cele mai înalte, cele mai avansate formulări pe care le găsim în cartea Iov cu trimitere de sigur către Mântuitorul Hristos. Comentatorii privind din perspectiva săptămânii patimilor, unde trebuie să vedem de ce cartea Iov este pusă în săptămâna patimilor, lucrurile acestea devin limpezi. În schimb, când iei cartea ca operă literară, atunci este foarte greu să distingi aceste elemente și atunci uitați-vă ce comentarii. Observă preasfințitul Anania, sigur, luându-se și după alții, zice, pornind de la intuiția lui Jung, Paul Evdokimov, în Femeia și Mântuirea Lumii, a insistat cu mare răsunet asupra dimensiunii profetice acestui verset. Textul e într-adevăr enigmatic. În mijlocul disperării sale, când Iov se crede lepădat de Dumnezeu și neînțeles de oameni, iată că apare, ca din nimic, o rază de speranță, acest martor ceresc misterios, în care teologul rus o identifică pe Maica Domnului. Deci teologul rus a crezut că Iov s-a venit la Maica Domnului, dar până să ajungi la Maica Domnului trebuie să vezi pe fiul ei. N-ai cum să vezi pe Maica Domnului în ceruri, până n-ai văzut că omul are în ceruri un frate, un fiu al omului, care este martor și apărător al omului la Dumnezeu și care în același timp este un apărător al omului în fața aproape lui său. Deci, mult mai degrabă și mai profund decât a văzut Paul Evdokimov că ar fi vorba despre Maica Domnului, mie mi se pare că este, din potrivă, o viziune mesianică cu totul și cu totul extraordinară. Zice, ea Maica Domnului este aceea care, cunoscând adevărurile ființei omenești, va depune mărturie prin rugăciune în cerurile lui Dumnezeu. În primul stih al acestui verset e folosit cuvântul martis, martor, iar în cel de-al doilea cuvântul sinistor, cel ce știe ceva împreună cu un altul, adică cel ce depune mărturie în cunoștință de cauză. Pentru ideea în sine vezi și următoarele două versete. Iar mai încolo, unde este să fie apărare lui omului la Domnul și aproape lui său fiei, de asemenea, fiul omului, spune că versiunea ebraică zice așa, o, dacă el ar putea să arbitreze între om și Dumnezeu, așa cum se face între om și aproapele său. Nonsensul e evident, Dumnezeu nu poate să arbitreze împotriva lui însuși. Aceasta i-a făcut pe mulți traducători să adopte formulări convenționale. Versetul 21 din textul Septuagintei pare a revela nu numai mijlocirea Maicii Domnului în fața lui Dumnezeu, dar și pe aceea fiului omului în favoarea aproapelui său, adică a fiecărui om. Textul invită la meditație profundă. Asta e tot ce se spune despre acest lucru. Pe noi ne interesează că omul în suferință, Iov, din cartea aceasta, în culmea suferinței sale, este capabil să intuiască sau să dorească, că mai mult formulează un dor despre referitor la Mântuitorul Hristos. Cine îl poate înțelege pe Mântuitorul Hristos? În primul rând, omul care suferă. Deci o relație personală cu Mântuitorul Hristos nu poți avea din bunăstare sau din, cum să spun eu, când ai probleme. Pentru că nu simți, nu te poți apropia de această nevoie a cosmosului, a omului, de fapt, a omenirii, ca între om și Dumnezeu cel de neatins să fie un mijlocitor. Când ești în suferință și suferința n-are explicație, atunci dorul acesta de a fi cineva care să-ți ia apărarea, cineva care să te înțeleagă în suferința ta, în neputința ta, în zdrobirea inimii tale, dorul acesta este extraordinar. Aduceți-vă aminte de momentele frăților voastre, fiecare individual, când ați fost poate odată în viață, în suferință și necaz. Cum ai pus problema lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu căreia te poți tu adresa? Cum ai pus această problemă? Cu ce firesc și cu ce energie și cu ce încărcătură personală te-ai putut rega cu disperare lui Dumnezeu într-o asemenea situație? Și rugăciunea aceasta, fără să gândești prea mult, în ideea că Dumnezeu te poate înțelege, că Dumnezeu poate să se coboare, poate să privească lucrurile cu ochi omenești, poate să înțeleagă dimensiunile ființei omenești. Deci, iubiți credincioși, vă dați seama că săptămâna patimilor este cea care pusă în paralel cu cartea lui Iov, cartea lui Iov merge mai departe, încă nu v-am citit din ea, numai texte, așa, mâine seara o să venim cu alte lucruri. Săptămâna patimilor aduce un răspuns la acest dor mesianic al lui Iov, pentru că îl arată pe Fiul lui Dumnezeu, suferind El însuși, suferința pământului. Și aici începem noi să ne gândim, mă, ce să fie? De ce omul trebuie să sufere pe fața pământului? De ce trebuie să sufere? Nu știm de ce trebuie să sufere, cel puțin deocamdată, dar vedem bine că însuși Fiul lui Dumnezeu, în momentul în care și-a asumat acest risc de a deveni om, el a trebuit să treacă prin toate cele omenești și mai presus de toate prin suferință. Drumul lui, rânduiala lui care trebuia să o îndeplinească pentru oameni, cerea lucrul acesta ca pe lucrul cel mai înalt, cel mai de căpetenie, că el să treacă prin suferință pământească, prin suferința pe care omul o îndură de la semenii săi sau prin semenii săi. Suferința sufletească a abandonului, a singurătății, suferința trupească a zdrobirii trupului până la moarte, până la moartea chinuitoare a crucificării. Deci cine este Iov, iubiți credincioși? Iov e omul care suferă. Cine este Mântuitorul Hristos? Mântuitorul Hristos în săptămâna patimilor este omul durerii. Este Iov. Nu e altul decât un Iov care vine de voie bună să trăiască soarta lui Iov. Vom vedea că pe Iov cineva l-a împins la această soartă, da? Mântuitorul Hristos este un Iov care vine de voie bună să trăiască această condiție de Iov. Deci, cum să înțelegi pe Mântuitorul Hristos, cum să înțelegi săptămâna patimilor fără această perspectivă care face din fiecare om care suferă pe fața pământului un Iov și din Mântuitorul Hristos de asemenea un Iov dumnezeiesc care, fiind pe pământ, nu poate evita acest lucru. Nu merg mai departe astăseară, ajunge, Dumnezeu să ne ajute.